Skal vi se. Så sorterer vi den ned der. Altså, en skal jo I grunn... Når en skal tale, da skal en jo virkelig ha en dag der en litt samlet. Så en kan dele noe, liksom ikke være så opptatt av seg selv. Sant? Da skal en tenke på det som sitter frem forbi, og jeg gjør det også. Altså. Men jeg ble liksom... Jeg ble rett og slett litt sånn grepen I dag av lovsangen. Jeg tror jeg har begynt å innse, for før har jeg ofte tenkt at det litt sånn tilfeldig. Mange ganger når jeg skal tale, så kan jeg føle at akkurat den lovsangen, akkurat de sangene som var valgt den dagen, de kunne jeg liksom ha valgt selv. Så jeg tenkte, det så merkelig, det liksom så tilfeldig. Og så plutselig så har det gått opp for meg at nei, det jo alt annet tilfeldig. Altså, det jo den hellige ånden, det jo akkurat sånn den virker. Han får liksom ting som egentlig går ut til alle, til å virke som det var akkurat til deg. Helt sånn spesielt, så bare merk det de gangene du kjenner, oi, dette traff meg. Så det noe som egentlig går ut til alle, kanskje det treffer ulikt, men så det likevel akkurat til deg. Og sånn en Gud det med ham å gjøre, en som gjør ting personligt. Og man kan kanskje si I lys av temaet vårt I dag, profeten Hosea, så kan det men kanskje si at det blir litt sånn ubehageligt personligt noen ganger. Men det skal jeg komme tilbake igjen til. Jeg følte jeg hadde en perfekt forberedelse til, jeg trodde ikke det skulle bli det, men det ble det, til talen I dag. For I går var jeg så heldig å være med en kreming og servere I et bryllup. Og for deg så har vært med og servert I et bryllup. Du en litt sånn på sidelinjen, men den jo litt sånn trekt med inn I festen og gleden også. Og så, som jeg innså I går, det jo faktisk en jobb som skal gjøres. Det ikke bare kos og smake på god mat liksom, når alt servert. Du skal liksom, få inn den maten når du skal vaske opp til 100 mann og flere omganger og sånt. Og så ble det litt sånn et bilde på, for meg på litt sånn livet. Altså, du der, og det jo kjekt. Du lager med gode folk, men hele tiden så kommer det jo noe inn. Fra silen, jo, det må ordnes litt opp, og det skal sorteres litt ut. Sant? Og du skal finne plass. Nå var vi jo på et sånn kjørkjøkken der, og vi skulle finne ut hvor alt hørte til, så det var litt sånn ekstra. Sånn det, I hvert fall I mitt liv av og til, så vet jeg ikke helt hvor alt hører til. Så det en sorteringsjobb der, Anne. Og så, men så du med på noe stort, og plutselig der stod brudgommen på kjøkken. Ja vel, så kom jeg på, ja, dette jo bryllup. Ja, det jo ikke bare arbeid, det jo bryllup, det fest og glede. Og ja, så og inn igjen og litt smaking. Og så, det ble bare sånn symbol på livet. Og så hele tiden alt dette her som skal ordnes opp I. Og vaskes og fikses. Og så tror jeg det et kall til oss, og det kommer frem, så profeten Hosea også, til å finne ro inn I mødler. Alt skal ikke plent forstås, for det veldig ofte litt sånn I møte med disse profeterne. Når jeg har sagt at jeg skal tale over profeten Hosea, så får jeg vekselvis sånn medlidende blikk, og andre så ja, ja, lykke til med det. Jeg tror vi overdriver mange ganger. Det at vi skal forstå alt. For jeg tror Guds ord kommer med en påminning til oss, og det skal man se helt til slutt her. Ta imot. Ordet har kraft. Det ikke din evne til å prosessere her oppe, det kommer an på. Nå snakker jeg til meg selv. Og kanskje til noen her, hvis dere litt sånn. Men det kanskje man kan kalle det Maria-modellen, sant? For Maria, hun tok vare på alt sammen, hjertet og grunnet på det. Og da det plutselig noe som alle kan åpne seg for. Jeg kan ta imot dette ordet har kraft I seg selv til å gjøre noe I meg, uavhengig av min kapasitet for å bearbeide det på en korrekt måte, og kanskje for å bruke det bildet fra Church of Tøken I går, sortere alt akkurat der det skal være. Hæ? Jeg håper de kan finne en frihet til det, og jeg tror helt til slutt, før jeg zoomer rett inn på de tingene jeg har blitt minnet om, så har jeg lyst til å si at når, spesielt når vi sånn Kong Jesus, det jo liksom en av de litt nyere sångene, så kjente jeg det var liksom noe som knakk litt I meg også. Akkurat jeg aner I rommet, der noen her, og jeg kjenner det igjen I meg selv mange ganger. Jeg kjenner på en sånn, jeg blir litt sånn reservert. Jeg lengter etter å være fri og etter lovpriser med hele meg. Og så det akkurat som jeg kjente at det andre også føler på det samme her. Jeg tror Gud vil si deg noe. At du vil signe I den lengselen. I den følelsen av at du kan bli litt sånn innestengt I deg selv. At du liksom ikke helt... En dag, sier Gud, en dag skal du få stå der og bare... Du skal få lovprise, du skal få falle på kne, du skal få inn I hele repertoaret. Kanskje her på jord du kjenner, åh, jeg så ufri, jeg klarer ikke å la være å tenke på han som står der, eller huset sitter der, eller der rundt meg. Det så felles for oss. Jeg tror det så felles for oss. Og omfavne den lengselen og vet at Gud velsigner deg I lengselen, sånn som det står I, jeg tror det salm 84, etter fara opp til tempelet. Det noe salige som lengter etter fara opp til tempelet. Den som lengter etter lovprisa, den velsignet I det. Så det må jeg bare ta med I inngangen her, og så kan det hende. Det ting I Hosea-boken som synes det utfordrende og krevende, og så vil Gud at du skal ta vare på dette ordet også. Og kanskje det en lengsel I det også. Det å lengte etter å ta vare på hans ord og gi plass og mer plass for det. Så det mitt hjerte for at du skal gå hjem og lese Hosea igjen, om du har gjort det nå I forkant, det 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 handler om. Og vi midt I veldig urolige tider. Jeg har lyst til å begynne akkurat der med I nyhetsbildet. Uten å gå inn I så mange ting, så skal jeg komme litt tilbake til det, men det mange her inne også, sikkert absolutt alle som har fått med seg, at det var et helt totalt meningsløst drap på en som heter Charlie Kirk I USA rett før helgen. Og helt uavhengig, nå jo debatten selvsagt tatt flatt av I norske medier og rundt om I hele verden. Jeg skal ikke gå inn I noen ting av det, jeg skal bare si den type hendelser ryster oss djupt. Å se en mann bli skåten på åpen scene på et universitet, så brutalt, det gir inntrykk. En som sitter helt vargeløs, helt uten skuddsikker vest I et fredeligt land, blir henrettet på den måten I en samtale om store spørsmål. Det ting som bare kan, det lover seg, det opprører oss. Og så jeg også opprørt over noe annet som jeg så I valgkampen, som vi nettopp har lagt bak oss. Jeg skal ikke bli politisk her, men partilederen for et av partiet, ble plutselig observert med livvakter. Dag Inge Ulstein måtte ha livvakter i løpet av valgkampen. En leder for et lite parti I et veldig lite land. Kjenner på en personlig utrygghet og usikkerhet for eget liv. Og det blir mest sannsynligt, så det for at han snakker om den jødiske minoritetens sak og en del anliggende knyttet til det. Jeg har bare lyst til å minne om at den jødiske barnehagen I Oslo har faktisk politivern. Det blitt helt vane med. Så det egentlig ikke noe som gir inntrykk på folk lenger når en sier det. Men det burde det. Så jeg har bare lyst til å si helt sånn dagsaktuelle hendelser som det. De gir et inntrykk. Og disse her to hendelsene, uten at de profeter eller noe annet, så har de noe å gjøre med det som skjer med Hosea I den teksten. Som skal lese. Så det en måte å aktualisere det, eller lese seg. Man skal altså ikke lese gjennom hele Hosea-boken. Det må du ha gjort på forhånd, eller gjøre etterpå. For det et langt stykke og avstand, tror jeg man kan si, uten å ta for sterkt I. Tilbake til denne gåtefulle typen Hosea, som altså profeterte på 700-tallet før Kristus. Det lenge siden han snakket inn I en annen tid. Og han den første av Bibelens såkalte små profeter. Nå har det uttrykket allerede blitt brukt noen ganger, og det et vanligt uttrykk å bruke, og det litt nyttig bare for å sortere litt. Han noen såkalt små profeter. Det betyr ikke at det de sa var uviktigt, men at omfanget av deres skrifter mer begrensede kortere. Nå det jo 14 kapittel I Hosea. Så litt rom der også, og de andre små profeterne, enda mindre, det helt sånn små også. Og I utgangspunktet så altså, kan vi gjerne ha litt nytte av det, tror jeg alle. For det profeten Hosea den første av disse 12, og så går det frem til Malaki, som den siste profeten I det gamle testamentet, før vi liksom blar over det der midtstreken I Bibelen, og så vi over I det nye testamentet. Så de 12 profeterne ble nok I utgangspunktet sitt på eller I hvert fall litt de ble samlet som ei bok. Derfor gikk de under de 12. Og de 12 tror jeg et uttrykk vi kan ha litt i bakhovet når vi leser både denne og andre bøker. For hvis de ment å forstås i en litt større sammenheng, det da det litt viktig å ikke utvikle et sånt tunnelsyn, at man blir all for visst, sånn så det grunn for å si, det litt mer om straff og dom og synd, som profeten Hosea, så det gode grunner for det. Men det liksom da det viktig å ta det inn i en større sammenheng. Et nydeligt uttrykk, så jeg hørte en prest bruke nettopp, og så bare måtte si, nå brukte du et av favorittuttrykket mine, heilbibelsk. Og tenke heilbibelsk, det et fint uttrykk. At vi, når vi skal studere disse forskjellige andre, litt mer fremmede skrifter i Bibelen, ikke liksom går inn i en tunnel der vi bare tenker på det, men plasserer dette inn i en større sammenheng. Det det vi inviteres inn i. Både dypdykk og det å tenke heilbibelsk. Så det fint. Og jeg tror at disse 14 kapitler til Hosea, så oppsummerer ca. 25 år av profeten sitt liv og virke, er viktige for oss i dag. Jeg sjeleglad for at vi i Bedehuskirken har en sånn serie som setter disse profetskriftene på dagsorden, for de går utrolig ofte under radaren ellers. Og jeg tror Gud har noe han vil si i hele fylden av sitt ord. Hosea, han var den eneste av profetene som både var født og liksom virket i Nordrike, det såkalte Nordrike. Israel ble delt i år 926 før Kristus, man var liksom inne på det. Det bare henviser til tidligere taler og til senere taler der dette blir fremstilt litt sånn historien til Israel i det gamle testamentet. Og i vanlige bibler også finner du greie oversikter og kart bak i Bibelen også. Så man trenger liksom ikke gå inn i noen doktoravhandling for å få en liten oversikt over det. Nordrike blir også kalt Efraim, og akkurat når profeten Hosea taler inn i riket, så han bor i, så er det spesielle tider der. Det er det. Det er en konge som heter Jeroboam, den andre som styrer. Og han får en ganske sånn dyster, passer sitt påskrevet på en ganske dyster måte i 2. kongebok 14. Det er en brutal realitet. Det kaster lys over samtiden til Hosea og over hva kår han snakket inn i, men det sier ikke alt. Vi skal si litt om samtiden til Hosea. Den likner kanskje litt på vår. Men i 2. kongebok, der står det, Jeroboam gjorde det som var vondt i Herrens øyne. Punktet. Og da kan vi tenke sånn, ja, hvordan var det egentlig? Det er sikkert helt forferdelig. Jeg vet ikke om vi har noen konger vi kan sammenlikne med Henrik den 8. eller noen andre, men liksom har hørt noe felt om. Hva skal vi si? Det er faktisk veldig interessant å slå opp i helt vanlige sånn kilde, for eksempel, jeg tror jeg brukte SNL, eller bare helt strett kilde, og så se litt hva står det om han der. Og der står det jo egentlig, der får han jo egentlig et ganske bra skussmål. Det var gode tider under kong Jeroboam, når Hosea var der. Det var, altså, Nordrike var egentlig ganske suksessrikt. Egentlig maktens tinde, økonomisk framgang, ut via grensene, til å egentlig være på noe av sitt mest, altså størst utbredelse. Hadde høy militær status i naboområdene. Prosperous er et ord på engelsk. Altså det var framgang og gode tider. Det er litt sånn merkelig å lese den bibelske vurderingen av den tiden, sammenlignet med de vanlige sekulære kildene. Det er noe med vektlegging også. Problemet under kong Jeroboam, det var at det var en moralsk og åndelig krise under denne tilsynelatende vellykket overflaten. Men da kan vi begynne å tenke litt på Hosea og hans jobb. For han hadde det ganske krevende. Å snakke til et økonomisk vellykket folk, en suksessrike militærmakt, der egentlig alle piler peker oppover. Og så skal du komme med et budskap at vend om. Kast avgudene på dør. Forstå hvem som er din Gud. Vi må se litt og se. Han hadde en krevende oppgave. Han fikk jo rett. bara 3 år tror jag inte där är säkert någon här som vet detta ändå lite bättre har checkat ändå lite fler platser än mig då men I alla fall kort tid efter att Hosea sitt virke förbi så faller alltså Norrike till tross för sin tillsynlatande framgång. Samaria, alltså Norrike. Nu har man haft flera Efraim, där är flera namn på detta här så det kan vara lite förvirrande. Grett, alltid grett att checka medan du läser lite sån visst det är förvirrande namn så är det alltid en förklaring på det så du kan finna ganska enkelt. Då fallt Norrike, Assyrien övertar den nordliga delen av det så hade varit ett kungadöme under bara 3 kungar. Saul och David och Salomo. Och det är egentligen en nedgångstid. Och det andliga och moraliska är ju egentligen det som avgör folks skepnad. Det ser man ju så många exempel på I historien. Och jag tror att nettop det också är lite sån tankeväckande med vår egen situation, vår egen välstånd, framgång, vektläggning av det materiella framför den sanna andliga tillståndet. Det är nog en likhetsstreck med vår egen tid och våra egna villkor här I Norge. Och jag tror också att I den likheten där så tror jag man kan se lite av utfordringen för den som önskar att förkynna ett omvändelsesbudskap I pakt med Bibelns. Det faller inte I så god jord för egentligen virker ju allt att vara så bra. Sån var det för Hosea också. Vi ska komma lite tillbaka igen till det så var hans uppgåva. Och någon av dere känner gott till det, men vi ska öppna lite upp I den. Men låt mig bara säga lite grann. Jag syns det är lite intressant. Knut Kåre Kirkholm, som är teolog på Fjellhaug, han säger att man kan gärna säga att det är någon tider Gud har extra mycket på hjärtat. Och det är ofta tider präget av stora omvältningar. Slik har det egentligen alltid varit. I krisetider och omvältningar är folk gärna mer mottakliga för Gud och hans ord. Och då märker man att I Bibeln så reflekterar det alltså den sanna tillståndet I folket. Sånn så här så märker du att Gud har mycket på hjärtat för Norrike rätt in mot fall och undergång. Det är en tid där något dramatiskt är färd med att ske. Men dessvärre det är lite sånn som på Titanic. Att liksom, här är vi ju I ett skip som inte kan synka. Allt är ju bra. Och så är det någon som prövar att alarmera och säga du allt är slett inte bra där än också skedd under däck och skipet tar I vatten. Men det var så alla som var villiga att ta det budskapet in över sig. För till synlatande så har han en trygghet I det yttre I ett skip så inte kan synka. Själv boken Hosea är lite vrien det säger folk som har mycket mer peiling på detta än mig och dela in den har sig en sån kämpelätt struktur och förmedla. Men man kan I alla fall sån lite förenklat sagt att det är 2 delar och de 3 första kapitlen markerar sig som en helt egen del där det är profeten sitt personliga liv och hans skäbne och hans familjes skäbne som står I fokus. För de som läst de 3 första kapitlen så är ju detta en historisk jag vill kalla oförglömlig. Den är helt speciell och bland profeterna sina många märkvärdiga händelser I livet deras. Och det ska man absolut komma tillbaka sen till. Där man ska leva sig in I de 3 första kapitlen. Vi får kört empatien vår också inte tryckligt, visst man vill det. Och det tror jag är bra. Jag tror vi ska leva oss in I det som sker där. Hosea inte bara en som bär fram ett budskap sån som ju egentligen profeter gör. Men han blir på en speciell måte kallt till att bära budskapet på sin egen kropp. Helt fysiskt spelar det ut och det är väldigt kraftfullt och väldigt krävande läsning egentligen. Hvis man inte bara hoppar rätt över till en väldigt ordentlig symbolisk läsning av allt det här. Något jag inte tror vi ska göra, men hvis vi brukar lite tid på att leva oss in I det som faktiskt sker. Första delen alltså, kapitel 1-3, profeten sitt liv med direkta skildra. Och så del 2 från kapitel 4 till kapitel 14, en lång del 2 då. Och allt tror jag I den delen som är lite mer krävande. Kjersti var ju lite inne på det här med poesi, eller så bildrikt språk. Okej, men ska säga si lite om det till slut och. Men allt I den delen måste ses I lys av del 1. Hvis du skal lese denne, så bruk god tid på de tre første kapitlene, så tror jeg det mange ting egentlig som åpner seg litt mer I den litt mer innfløkte og konglete poetiske delen fra vers 4 til 14, kapittel 4 til 14. Og så tror jeg absolutt ikke at du skal tenke, ja, men det del 1 som interessant her egentlig, og del 2 litt bare slitsomme. Bruk tid på begge, for de må se seg lys av hverandre. Så hvis jeg skulle si en setning om de to delene, så vil jeg si at den første delen, der det jo på en måte et bilde av Hosea sin trofasthet og hans hustru sin truløshet. Og I del 2 så har du egentlig litt det samme mønster, men der det Guds trofasthet og hans folks utroskap som blir på en måte tematisert da. Hvis vi skal si det sånn. Vi ser litt på de første tre kapitlene, på denne fascinerende og gripende historien om Herrens profet. Det egentlig helt utrolig det han får beskjed om I starten. Oppdraget som følger. Står det helt I starten av kapittel 1. Gå og få deg en horkvinne og horbarn. Vi kan tenke retning av en prostituert, som lever et utflakkende liv. Det den, håper jeg, matchmaking som Hosea blir utsett for I starten av her. Sannsynligvis ikke det han hadde sitt for seg. Her skal profeten spille ut en situasjon helt konkret. Og jeg tror her det lurt, altså ikke bare hoppe til, I hvert fall I vår tid der vi kan synes sånn som dette her veldig utfordrende å lese. Det har helt sikkert vært det til alle tider, men jeg tror på en spesiell måte at vi synes det litt sånn, Gud egentlig barmhjertig da, hvis han behandler tjeneren sin sånn, kan man kanskje tenke. Han har en begrunnelse Gud når han gir dette kallet til Hosea for landet horer seg bort fra Herren. Og det ser uttrykk, og synes jeg for lege I starten når jeg leser det, ganske harde, ganske grafiske og ganske brutale. Helt ærlig. Og det kanskje derfor vi lett hopper over fakta og tenker heller, hva betyr dette, hva symboliserer det? Jeg tror vi skal bruke litt tid, ha litt sånn empatisk øvelse her, Hva om du ser for deg, sånn som noen jeg vet om har gjort, at du en nær slektning av Hosea? For det som skjer at Hosea får denne beskjeden, og så gjør han det. Han kjøper gomer. En horkvinne, for bare å bruke Bibelen sitt uttrykk. Sant? Man kan se for seg prostituert. En som man må kjøpe fri for forskjellige andre avtaler. Han tar hun som si kone og får tre barn med henne. I tur og orden får disse ungene navn som også går inn som en del av profetien. Det også skal vi komme litt tilbake til, eller I hvert fall nevne etterpå. Men bare for å holde historielinjen. Etter disse barna født, så hun ute på sitt liv igjen, skjeier ut. Jeg vet ikke hva ord og uttrykk vi egentlig skal bruke. For det vanskelig I våre besteborgerlige sammenhenger å se dette for oss. Leve oss inn I. Derfor jeg tror vi skal bruke litt tid også, bare på å tenke litt på det. Men hvis du var søster eller bror, for det tror jeg, I familien vår, kanskje ikke så ekstremt som dette, så har vi jo folk som tar valg. Og hvis du var søster eller bror, eller en slektning av Hosea, eller sier du var en eller annen, så hadde blitt, han hadde tatt inn da, når hun var ute på liv igjen, etter de hadde fått disse tre ungene, og det var en del av et oppdrag, og du tenkte I utgangspunktet, dette en veldig dårlig idé, Hosea. Men han har fått et oppdrag for Gud og et tro mot det. Og så prøver du kanskje som familiemedlem å hjelpe han og være litt der foran når disse tre ungene, og det en kaotisk familiesituasjon for han selvfølgelig, og hun som han har levt I lag med, noe vekke og ute på galeien igjen. Og så i kapittel 3 da, så skjer dette, at Hosea på nytt skal gå ut og hente inn igjen Gomer. Ta henne inn igjen. Og leve i lag med henne. Jeg vet ikke hva råd du hadde gitt deg hvis du var liksom der i den nære kretsen til Hosea. Jeg ser ikke liksom for meg at det var noe du hadde oppmuntret til. Jeg tror det hadde krevet noen litt lange samtaler at du virkelig skulle bli overbevist. Kanskje Hosea var en type som hadde klart å overbevise deg om at dette måtte skje. Men rent menneskelig sett, rent innen familiekretsen, så er det jo en form for Guds galskap, kan man kanskje si, som spiller seg ut her. Ut igjen, og han gjør det. Hvis vi ser i kapittel 3, så sier altså Herren til profeten, gå enda en gang bort og elsk. Hør ordbruken her, og elsk en kvinne som er elskerinne til en annen. Og bryt ekteskapet slik Herren elsker israelitterne, enda de vender seg til andre guder og elsker rosinkaker. Kanskje noen synes det litt sånn malplassert med den rosinkaken her, altså, men det helt greit. Jeg trenger ikke å kjøpe handlelappen neste gang du ikke gjør bakeren, men rosinkaken et symbol på frafall og avgudsdyrkelsen og ville bli forstått ganske greit i sin samtid. Så der må vi inn med litt symbolsk tenkning. Og så står det her, og det jo mesten så stemmen brist i dette kapitlet her, så det korte kapitlet, nøkkelkapitlet vil jeg si, så kjøpte jeg, sier Hosea, henne for 15 shekel sølv og en homerbygg og en letekbygg. Han legger til, liksom, samler ihop, høres ut som det han har. Slettes ikke sikkert at han hadde særlig romslikt. Det mange som tolker det, akkurat den beten der sånn. Han skraper ihop det han har. Og jeg sa til henne, i mange dager skal du bo hos meg, uten å drive hor, og uten å ha omgang med noen mann, og heller ikke jeg med deg. For i mange dager skal israelitterne bo uten kong og hovding, uten offer og uten steinstøtte, siden skal, uten efod og terafer. Siden skal israelitterne vende om og søke Herren, sin Gud og David, sin konge. Skjelvende skal de komme til Herren og de gode gåvene hans i dager som kommer. Her er det mange ting. Jeg gir meg ikke håp om å legge ut alt det som står her. Men det er et viktig kapittel. Han skal ut igjen, og Hosea er trufast. Og igjen dette at profeten, Guds profet, skal måtte bære det helt fysisk på kroppen, ydmyke seg nok en gang for å spille sitt gode navn og rykte helt sikkert. Og det her jeg kanskje skal trekke inn igjen, det der to første eksemplene som jeg nevnte. Og jeg bare understreker at de to første eksemplene med det drapet og den politikeren med politivakt handler ikke om at jeg trekker de frem som profeter her, men når en plutselig ber et budskap på kroppen, enten at det koster en livet, eller at følelsen av trygghet forsvinner, da er det jo noe som blir veldig mye mer dramatisk, selvfølgelig. Og jeg tror det er derfor, for faktisk i Hosea, i denne boken på 14 kapittel, så er det bare, jeg tror av alle vers Hosea der, så er det bare 9 vers, totalt sett egentlig omtale forholdet mellom Hosea og Gomer, denne kjøpte fruen, hustruen. Allikevel sier det et så enormt inntrykk når det blir sånn at livet hans blir budskapet, på en måte. Det går liksom opp i en høyere enhet. Og derfor så overskygger på en måte disse 9 rystende versene om dette at profeten blir sett til å bære budskapet på kroppen, gir et utrolig sterkt inntrykk, og er også grunnen for at det er det vi sannsynligvis husker hvis man leser gjennom Hosea en gang. Han betalte for det å bære fram budskapet på en veldig spesiell måte. Tap av ære, tap av integritet og omdømme, og ungene, som jeg nevnte tidligere, får profetiske navn som klinger som skremmes godt. Mange her har små unger og tenker nøye gjennom hva type navn en skal velge. Mens Hosea, han måtte gi profetiske navn til sine unger. Israel, Lo, Rohama og Lo Ammi. Det første påminning om straffen som skulle komme over blodbaden, blodbad og urett som Nordrike hadde begått. Det skulle komme en straff over det. Lo Ruhama betyr ikke miskunn, og Lo Ammi betyr ikke mitt folk. Det her det krevende å lese Hosea, for det en bok om at synd får konsekvenser. At det det alltid det som mønstret I Bibelen. Vi har ikke å gjøre med en Gud som bare glatt over ting, som bare feier ting under teppet, som lar synd bare gå forbi og urett hopa seg opp I det uendelige. Nei. Vi har å gjøre med rettferdsgud. En som vil ta et oppgjør nede. Og det kan virke strengt, og det kan virke brutalt. Og så innerst inni oss, innerst inne til og med I samfunnet vårt, med det sansen for rettsvesen som vi har, at retten må bli satt. At rettferdighet skal skje. At urett skal måtte gjøres opp for. Så finner vi at dette sant. Dette rett. Og dette godt for oss. Og så ikke siste ord sagt med de hjerteskjærende, synes jeg da, navnene som de ungene får. Jeg må ta et øyeblikk og be Gud, hva betyr dette? At disse små ungene til og med blir trekt inn I budskapet og skal gis disse navnene. Og så ser vi når vi leser ut og ser at disse navnene blir snudd tvert om. De blir nettopp brukt som eksempler på at det den rettmessige situasjonen, men Gud vil tilgi. Snu det hele om I sin nåde. Han skal ta straffen, som skulle egentlig skulle komme. Han skal gjenopprette urett. Han skal vise miskunn, selv om navnet opprinnelig betydde ikke miskunn. Og når han sa ikke mitt folk, så snur han det utover I, så får vi se hele bildet. Jo, det mitt folk. Jeg kan aldri gi deg opp, Efraim. Sier han lenger ut I boka. Og vi kan se Guds fars hjerte I denne boka. Vi kan merke at her gir det oss noe å leve oss inn I. Vi flytter det ned I mitt liv. Det liksom ikke bare store politiske strømninger og strømdrag I Nordrik og Sørrik, og kanskje vi ikke husker den politiske situasjonen I Israel på 700-tallet. Nei, det sikkert helt menneskelig om det glipper litt for oss. Men det flytter det ned og inn I hjertet. Dette handler om Guds hjerte, Guds rettferd. Og så tror jeg også en liten ettertanke når det gjelder dette med Hosea sin situasjon som profet. Visst kan vi leve oss inn I Hosea og kjenne på Gud. Hvordan det du? Tenk hvis det var meg. Altså, men jeg tror først og fremst der jeg vil anbefale en hver bibelleser. Noe som kanskje hakker mer ubehageligt, og det å forstå at I denne teksten så vår rolle, ikke profetens rolle, men det Gomer. Vi hun der, som lever et utsvevende liv, som stadig søker utover. Søker lykken I helt forfengte ting. Det vår rolle, den utro, den omflakkende og omskiftelige. Jeg synes det krevende innsikt det også. Allikevel så kjenner jeg at det gjør også noe med den nåden som strømmer imot meg. Når det min situasjon, og jeg har en Gud, så søker meg opp der I min fortvilte situasjon og henter meg inn på nytt. Frikjøper meg. Og sånn sett kapittel 3, det jeg leste, en nøkkel for å forstå hvordan Hosea peker på Jesus. For det gjør han. Denne serien her handler jo om, altså den har jo en overskrift med at hva det nøkler til, nei, hvordan profeten som leder til Jesus. Og profeten Hosea leder oss til Jesus. Merk deg kapittel 3. Og hvis du synes det strevsomt å lese gjennom alt, ja, da bruker du god tid og lar Herren tale til deg gjennom kapittel 3. Ikke la deg skremme vekk av poesien i den store delen av Hosea-boken, men bruk tid på kapittel 3. For her ser vi Jesus sinnelag. Han har frikjøpt oss. Han henter oss inn igjen. Det vi går oss vekk, og han henter oss inn. Og her blir det så tydeligt at Hosea, hvis vi gode med i teksten, så Hosea et forbilde på Jesus. Et forbilde på Jesus. Han lydig. Han lydig. Han frikjøper sin veldig tvilsomme brud. Han setter ting i rett stand. Koster hva det koster vil. Gud rik, men allikevel så det et rørende bilde av profeten som liksom skraper ihop det han har. Han gir alt for å hente inn igjen. Hun som fortapt, egentlig. Og han planlegger fremover det nydelige, det uttrykket også i kapittel 3, i mange dager. Det sånn fremtidsplaner, og det kan virkelig gjøre mange dager, hvor mange da? Men her er den hebraiske poesien igjen. Og det kan vi se igjen i salme 23. Herren min hørte, jeg skal forbu, står det der, i hans hus i en lange tider. Det også litt sånn ubestemt. Men det handler om å planlegge fremover og se for seg fremtid i lag. Jesus gir akkurat sånn som vi ser i teksten her, profeten gir, han gir rom for omvending og ny kurs, og han gir gode gaver til alle som vil ydmyke seg. Så Jesus sin oppoffrende kjærlighet og kalt omvendelse lyser imot oss her, ta imot dette i dag. Og så har jeg bare lyst før vi lander helt, tid går jo veldig fort, og dere er tålmodige på en søndagsmorgen. Men litt om den del 2. For her det altså mange variasjoner over de temaene som vi egentlig får presentert gjennom historien om Hosea og Gomer i den første delen. Så kortfattet og så personlig som vi får sitte der. Den manglende kjennskapen til Gud blir fulgt av et kall til omvending i kapittel 4 og 5. Manglende nåde og godhet som preger Nordrike leser vi om i kapittel 6 og 11. Og igjen, slutten av den bolken viser oss kall til omvending. Stadig dette kallet til muligheten for. Selv om det liksom en sånn risting i hans folk, så det mulighet og kall til omvending. Og den siste to kapitlene, 12 og 14, mangel på sannhet, mangel på truskap. Ja, det ser vi jo i historien til Hosea. Blir også følt av et kall til omvending. Så det er så stadig gjentagende kall og en syklus som kanskje noen av dere også, og i hvert fall jeg kjenner igjen i eget liv. Det ting som faller vekk. Jeg faller, jeg sklir ut, og så henter han meg inn igjen. Det nådens syklus. Så jeg har lyst til å bare si en ting, så helt praktisk til en som ønsker å oppdage ting i Hosea-boka. En som heter David Murray, en skotte som studerte og gransket denne her boka opp og i mente. Han fant 30, han ble spurt, kan du lage 30 liksom andakter for en hel måned fra Hosea? Og han bare, åh, herlig, jeg klarer sikkert maks en veke. Det var et sånt skrekkoppdrag for han der og da. Og så gikk jeg litt inn i det, og så fant han ut noe veldig interessant. Han fant 30 sånn I will fra Gud i Hosea-boka. 30 sånne løfter som minner om det jeg liksom var borte i går i det bryllupet. Sånn, I will, det han sier når han gifter seg. 30 løfter for Gud om hva han vil gjøre. Se hvordan initiativet i Hosea-boka ligger hos Gud, og det han har lov, det han vil gjøre. Det enormt oppmuntrende i en bok som snakker alvorlig om Guds dom og behovet for å rette det som går galt. Jeg helt på kanten av å avslutte. Jeg tror bare at parallellen mellom Hosea og Jesus det du skal ta med deg. Gud som blir menneske, som går inn i noe som helt, vi så vane å se dette bildet av Jesus på korset. Vi har sett så mange ganger, og vi glemmer så fort i hvert fall jeg, hva slags egentlig Guds galskap, det at han tar en tjeners skikkelse, den allmektige Gud tar en tjeners skikkelse, kommer og blir sånn som meg. Det noe mer enn å leve seg inn I. Det noe mer enn å bare si til meg hvordan jeg skal leve, eller gi meg en lovbok I neven. Han går helt inn I min virkelighet, og så ber han straff og, og alt så jeg trenger å få ordne opp I, ja, det rydder han faktisk opp I, og tar det med seg på sin kropp. Og da tenker jeg, vi lever I en tid som sier love is love, og Hosea Boko sier nei. Kjærligheten, det noe du kan kjenne igjen, for det dyrebart, og det koster alt. Det så fullt av omkostninger for profeten, som kommer som en sånn foreshadowing, som en sånn forsmak på en måte på Jesus, og det koster alt ultimat sett. Og det gudsbildet som kommer frem I Hosea, det så sammensett. Vi ser hans hjerte når vi leser I kapittel 11, vers 9, at han kan ikke gi opp folket sitt. Da denne poesien gir han til en person som bare elsker folket sitt og kan aldri gi det opp. Og la oss bare avslutte der med en bønn om at vi skal se Guds hjerte når vi leser hans ord. Far I himmelen, vi takker deg for at du åpner ordet og at det gir oss lys. Jeg ber deg om at ordet som profeten Hosea må trenge inn til oss. At vi skal forstå mer av ditt hjerte. At ordet om alvoret som ligger I det at du rettferdsgud skal nå oss og bringe oss på kne I ærefrykt for den du for det du har gjort, for det du bar på din kropp når du soner for oss på korset, Herre. Vi beundrer deg, vi opphøyer deg, vi løfter opp ditt navn og ditt ord og ber deg. Kyrie eleison. Vær oss nådig og miskunnig over oss, Herre. Amen.